Cantamos, bailamos e falamos. Sons de nós, as voces da nosa música.
Aberta é o título da canción que estamos a escoitar, o tema que leva o nome do álbum debut de Antía Muiño, a que saudamos a outro lado da linha telefónica. Antía, moi boas.
Hola, moi boas.
Que tal? Contanos, como se engendrou Carta Aberta?
Mira, pois Carta Aberta engendrouse moi devagar, moi pouquiño a pouco. Este tema que escoitades foi o primeiro tema que compartín co mundo agora, pois, fará 2 anos e algo xa. Gracias a este tema, pois, despois eu seguín afondando na composición, no meu mundo artístico, non, por así decilo, e gracias a él, pois, naceu o álbum que é Carta Aberta e que lanzamos, pois, a finais do ano pasado.
E cales son as sonoridades que protagonizan este disco?
As
sonoridades.
Pois mira, neste disco hai temas que son composicións enteiramente miñas, tanto letra como música. Tamén recollo melodías tradicionais ou temas tradicionais que tamén forman parte de, pues eso, da miña rodaxe artística, non? E transformo-as musicalmente. Tamén collo poemas de autoras galegas que me inspiran, tamén as transformo musicalmente. E o son xeral, pois é un son como escoitades neste tema, moi moi acústico. Eu quería que fose algo moi moi cercano, non? Que cando, pois, quen o escoite o disco, pois sinta que realmente estou moi perto cantando.
E cal é o feedback que estás a recibir logo destes meses? Que o que máis está a gustar ao público deste traballo musical, logo de varios meses que está xa, que todos podemos escoitalo e podemos disfrutalo?
Pois eu penso que precisamente este son, non, esta naturalidade, este buscalo o detalle, o cuidado, o son acústico que sone como a directo, non? Porque vivimos nun mundo onde todo está moi procesado, moi con moita producción, non? E algo así pequeno e íntimo, pois chama atención, e eu sinto que eso é unha das cousas que máis gustan.
Imos escoitar máis temas que compoñen Carta Aberta, como por exemplo Canta miña compañeira. Que destacarías dela, Antía?
Pois a forza que ten este tema, eu penso. É un tema tradicional, un cantar que forma parte xa, eu penso, do imaginario musical galego. E é un tema que ten moito significado para min, porque eu cando cantaba de nena, cantaba co meu grupo de cantareiras e pandeireteiras, pois era un dos temas que máis me gustaba, non? E é un momento super emocionante cando cantábamos este cantar, non? Precisamente a capela. Fixe un arranxo de voz, saxofón, simplemente. Con ese minimalismo, non, na produción, pois penso que, bueno, pois que conseguimos darlle moitísima forza e estou moi contenta co resultado.
Canta miña compañeira.
Mm-hmm.
E outra das cancións que atopamos en Carta Aberta é Mar de Fondo. Como a presentarías?
Pois Mar de Fondo é un tema que incorpora percusión, xa non estou eu sola, xa ten un pouco máis, non, de arranxo, e é un tema, bueno, pois máis animado, máis un pouco máis alegre, e precisamente a letra deste tema, como vos explicaba antes, que había temas nos que collía poemas, pois este é un poema de María Mariño.
Así soa. Y empezamos falando do presente deste disco, pero que che parece se facemos un repaso pola túa carreira musical dende os inicios ata gañar o premio Martín Kodax a mellor artista emerxente? Como foi ese camiño? Contanos.
Pues mira, bastante bastante longo, porque bueno, a música sempre formou parte da miña vida, ¿no? O sea, desde moi nena eu pues, sempre cantaba, sempre que tiña oportunidade de cantar, pues eu facía, xa fora na casa ou nunha comida familiar onde fora. Eu empecé moi ligada tamén á música tradicional, como vos dicía antes, ¿no? Nun grupo de pandeireteiras e en cantareiras, aí comecei, pero tamén me interesaron sempre outros estilos de música, ¿no? Despois comecei xa máis de maior a estudar guitarra, estudei guitarra clásica no conservatorio, bueno, iso levoume a estudar tamén o superior de guitarra no País Vasco, en Euskadi. Paralelamente, pois fun eu mesma pois afondando noutros estilos, ¿no? Que teñen que ver máis co jazz ou coa música máis moderna. Iso, así estamos. Seguimos aprendendo,
Estudando moito, moitísimo,
sí,
non?
Sí, estudando bastante, a verdade. Sobre todo, bueno, a carreira musical no conservatorio pois é bastante dura, tamén moi gratificante, ¿no? E eu estou moi contenta de ter estudado iso porque ao final dache unha, bueno, pois uns coñecementos que para min son moi necesarios, aínda que despois é certo que eu collo moitas cousas pois dunha maneira un pouco máis intuitiva, ¿no? Non é que me poña a compoñer pois digamos dunha forma académica, pois eso, pensando en teoría, por así decirlo, ¿no? Pero sí que todo o que aprendes ao final está aí no subconsciente, ¿no? No sustrato, e eso vaise pouco a pouco pues, manifestando. Entón, bueno, é duro, foi duro, sigue sendo un camiño difícil, porque como che digo, seguimos aprendendo na música, o bonito que ten é que sempre estás aprendendo, sabes, sempre estás descubrindo cousas novas, sempre un continuo aprender. Bueno, aí seguimos.
Sempre aprendendo, sempre creando, innovando tamén, e como compositora que falabas agora desa faceta tamén, cales son as túas principais fontes de inspiración, Antía?
Pois mira, eu inspirome moito, como te dicía, dunha maneira así moi inconsciente no que escoito, ¿no? No que teño escoitado. Eu penso que ao final o que levo escoitado, o que levo tocado, forma parte de min, entón eu cando me poño a compoñer, digamos que sae dunha maneira moi natural, sae solo, pero porque teño, como te decía antes, ¿no? Moita música escoitada, moita música tocada, entón eso ao final eu penso que fai que despois saia, ¿no? Do meu corpo, da miña cabeza, dunha maneira moi natural.
E a voz é outro dos teus puntos fortes. Mímala moito.
Bueno, sí, a ver, procuro non berrar moito. pouco máis, non te creas que fago moita cousa coa voz. A voz sí que é algo que nunca estudei, digamos, regladamente, pero sí que, bueno, eu penso que como sempre dende nena estiven cantando sempre, para min algo tamén moi 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 natural. Tan natural como respirar, o sea, para mí cantar é máis natural incluso que tocar a guitarra, ¿no? Porque ao final a voz forma parte do teu corpo, cantar é unha experiencia, bueno, pues eso, o máis natural, ¿no? A maneira máis natural de transmitir, eu penso.
Cantas máis que falas, Santía.
Pois ás veces gusta máis cantar que falar. O sea, sí, de feito, xa que mencionas os dos premios, cando o do premio de Martín Kodak, cando me deron, que foi unha sorpresa enorme, pois dicen, bueno, si me dan algo, eu vou cantar, porque preciso, o sea, prefiro cantalo, síntome máis cómoda cantando, agradecendo, cantando, que falando, e así o fixen, porque, bueno, saíame mellor.
Actualmente creo que resides en Euskadi, non?
Sí.
E tes moita morriña?
Sí. Teño moita, de feito, bueno, estamos aí planeando a volta, porque sí, porque realmente, claro, tírame moito a casa, tocamos moito, moito en Galicia, e desafortunadamente, pues non están cerca, Euskadi e Galicia, están bastante longe, entón, bueno, teño moitas ganas de voltar e asentarme aí xa definitivamente, sí.
É verdade, as presas comunicacións e demais, por moito que non me apareza que está máis próximo, pois todavía aínda son un pouco lentas, pero bueno, sí. Antía está moi conectada igualmente con Galicia. Falando aquí neste programa con diferentes artistas, con grupos galegos, decíanos que están a notar, bueno, pues que a música da nosa terra está a emerxer nas súas diferentes variedades e variantes, e que está a vivir pues, un boom que agardan que isto continúe. Ti compartes esa opinión?
Sí, sí, a verdade é que sí. Eu estou vendo que hai moito interese. Non só dentro de Galicia, non, senón fora. E eso tamén é moi, bo, ¿no? Para nós poder expandirnos tamén e tocar, elevar a nosa música en galego a donde sexa. A verdade é que sí que o noto e esperemos que siga así. É certo que ás veces, por exemplo, cando sacar a música tradicional, ¿no? ou a música folk fora, parece que é máis doado e que aínda se resisten un pouco xéneros que, pues, eso, que teñen máis que ver coa canción, non, canción de autor e outros xéneros. Non sei moi ben por que pasa iso, pero sí que noto que aínda falta un pouco esa parte, non, de poder exportar outro tipo de xéneros, pero sí que noto un interese. De feito, bueno, está nesta xira que plantexamos para este 2023, imos tocar en diversos sitios fora de Galicia, e tamén o ano pasado e anos anteriores tamén tocamos. Entón, bueno, sí hai un interese.
Iso te ia preguntar, como está a xenda nos próximos meses? Sabemos que te poderemos ver por Galicia con esa volta que estás planeando, pero xa no escenario, Antía, alguna data por aí na memoria próximamente?
Bueno, pues mira, xusto este sábado imos estar en Cantabria. Por Galicia no, pero imos estar en Cantabria e despois en xullo xa nos poderedes ver en Valenza, en Cambados, Carballo, en varios pobos, Buño, Cé, tamén imos estar en Madrid. Despois para despois do verán tamén estamos planeando outra mini xira por fora de Galicia. Bueno, a verdade é que estou bastante contenta e ilusionada.
Pois a verdade é que sí, que ven a senda cargadiña, non, Antía? Eso é moi positivo, non? Ese primeiro disco en solitario, estar a triunfar desa maneira, imagino que estarás moi leda, moi contenta, non?
Claro, estou contentísima, e que sigan vindo máis, e que siga vendo traballo, porque ao final é do que se trata, non? Eu, a min o que máis disfruto é de tocar en público, en directo, e sentir a xente, eso para min é o máis importante. Entón, que veñan máis datas, que veñan máis concertos, que aí estamos desexando tocar.
E imos rematar con Herba de Enamorar. Que te parece? Que significa para ti esta canción, Antía?
Pues mira, Herba de Enamorar, un pouco na liña de Canta miña compañeira, un tema que tamén eu facía de pequena. Versionei, no, arranxei, no, así dunha maneira pois bastante diferente, ¿no? Nunha onda así de bossa nova, medio jazz. Bueno, un tema que tamén saquei no fai como sinxelo en 2021, penso, temos videoclip tamén. Bueno, foi un tema tamén que me deu moitas alegrías cando sacamos. Penso que está moi ben para pechar esta entrevista.
Que ben, pois con el imos pechar, pero antes unha última cousa, porque comentaste en varias ocasións cancións de cando era pequena, pero non sigue aí aínda esa nena, Antía, dentro de ti?
Un pouco, sí. Sí, a verdade é que a infancia, ¿no? É un para min, unha etapa na que se absorbe moitísimo. Eu cando, bueno, pues cando me puxen a plantexar que quería facer eu, ¿no? Musicalmente, de repente viñeron un montón de temas, un montón de cancións, sobre todo as que teñen que ver con esa, pues eso, coa tradición, ¿no? Que veñen de aí, da infancia, dese sustrato que levo, que para min unha dos piares fundamentais de quen son hoxe, non? Entón, pois sí, eu penso que sigue estando esa nena aínda dentro.
Aí enamorada desa etapa, non, da infancia que case sempre marca, non? En este caso sí. Tamén a nivel persoal e profesional. Antía Muíño, moitas grazas por atender a chamada de Sons de Nós de Radio Fusión, a seguir así unha aperta moi forte para Euskadi, e rematamos con este Herba de Enamorar.
En mi jardín hay una flor, el más si lo tiene, yo no lo sé. Vente conmigo, te lo diré. En mi jardín te vi correr, tú no miraste, yo te miré. Y si me viste, yo no lo sé. Dime, morena, puedes saber de yo.